እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍና ኤርትራውያን ክለባት ስፖርት ቨርጂኒያን ሜሪላንድን ኣብ ኣትላንታ ግጥማት ንምክያድ ፅባሕን ድሕሪ ፅባሕን ይጓዓዛ ኣለዋ። ምስ ኤርምያስ ብስራት ክለብ ሬድሲ ኣትላንታ፣ ፀጋይ ዓንዲ ማርያም ኤርስታር ሜሪላንድ፣ ዳንኤል ብርሃነ ክለብ ዛራ ቨርጂኒያ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ቀዳማይ ክፋል ዝሓለፈ ሰሙን ቀሪቡ ነይሩ። ንሎም ድማ ካብኡ ዝቀፀለን ኣብ ተሳትፎ ኣዋልድ ዘተኮረን ካልኣይ ክፋል ክቐርብ እዩ። ናብ ተወልደ ክሕልፈኩም
ሕራ ሕጂ ጥቅልል ዝበለ መጨም ሰለስኹም እቲ ቀንዲ ክትዕውትዎ ትደሊ ዘለኹም ሕጂ ኣብ ኣትላንታ እንታይ እዩ?
እቲ ቀንዲ ዕላማ ነቲዮም ኣቁልዑት ክራኸቡን ድዩ ሕውነት ክፈጥሩ እቲዮም ኤርትራ መንእሰያት ኣብዛ ዓዲ ተወሊዶም ከለዉ ዳርጋ ክንደይ ፋለጡ እዮም ኮይኖም ዘለዉ በቲ ዓቅምና ናይ ስፖርት ክእለ ስለ ዘለና ብኡ ንኣክቦም ኢልና ጀመርና ኢና። መፃኢ ግዜ ግዳኒ ከምዚ በዓል ፀጋይ በፂሖሞ ዘለዉ ድፍን ኤጀንዳ ሒዝካ መሳድ እዩ። ሕጂ ንዕና ብጋንታና ትሕግና ዝቀየርናዮ ማለት እዩ። ቀደም ዛራ ስታክር ስፖርት ክላብ እዩ ነሩ። ሕጂ ነቲ ስታክር ኣጊስና ዛራ ስፖርት ክላብ ጌርና እዩ። ቴማ ቁልዑት ኣስፈልዶም ግድን ኣይኮኖም ኩዕሶ እግሪ ክፃወቱ ድሕሪ ባስኬት ክፃወት ደልዮም ከምኡ ክንፈጥረሎም ኣብ መደብ ዘሎ እዩ። እቲ ቀንዲ ዕላማ ነቴማ ቁልዑት ከመይ ገና ክንእክቦም ከይጠፍኡና እቲ ሕውነቶም ስኒ ክነዛምዶም እስ እቲ ቀንዲ ዕላማ ኩዕሶ መራኸብ ድኣ እምበር እሳ ይኮነት እያ ቀንዲ ኤጀንታ ናታ
ቀዲሞ ፀጋይ ክትዕሶ ፅናሕ ገዳስ ነይሩ ሰዓታት ኣብ ትምህርቶም እውን ኣዋርስ ወይ ከም ክረዲት ከም ዝወሰደሎም ኣገዳሲ ኣብ ሓገዝ ከም ዝህልዎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ትኩረት ብምሃብ ክልተ ባል ስለ ዘለዋኒ ኮንኩን ፀጋይ ቡና ደስ
ዝብለና ዝሕቶም
ፀያዳ ምን ይነፈ ሕራይ ቀፅል ኤርምያስ ደሊካ ኣላ
ብጣዕሚ የደልያ ምክንያቱ ከምዛ ትብላ ዘለካ ኣዋሪዶምና እዮም ሕዚ ኣብ ኣዋልስ ክልትዮም ሰነፋት እዮም እንታይ ኢሎምና ኣዋል ፅራዲኹም ትወልዱ እዮም ከማ ኢሎምና ዳሕራይ ሕርሻ ኣዋል ተብዛሓና ኣሎ እዚ ኣዋል ከተምስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካብቲ ስፖርት ናብቲ ሕብረተሰብ ክትሕውሰን ከምዚ ክተፃወት ግን ኣባና ከምዝበልኩና ኣዝዮም ብጣዕሚ ብዙሓት ኣዋል ኣለዋና ናይ ፓረንት ብጣዕሚ ሓያል ዝኣሽሙለና ንሕና ስለዚ ኣብ ናይ ኣዋልድ ንሕና ቀለል ንበል ኢና ዘይከልዓለ ማለት እዩ
ኣብያ ብፀጋይ ኣነ እውን ንፍዕ ብለካ ኣሎ ቀፅል
ድሕሪ ክልተ ሰሙን ሲ እታ ሜዳ ስልታት ምስክረና
እቲ ተሳታፍነት እዩ ዝዓበየ ዓወት ካብኡ ከዓ እቲ ብቕዓት ከዓ ቁመና ከዓ የገድስ እዩ ከም ዝርዳእና ሓቂ ደ ዳንኤል
ወ ናይ ብሓቂ ሓቂ ዘረባ ተዛረብ ድሕር ኮይነ ወላ ኦልደ ጆክን ሳይድ ናይ ኣትላንታ ብወገነ ዓብ ክሬት የድህቦም ወላ እቲ ጆክ ኣብ ማእኸልና ይሃለዎ ነርኣ እምበር ርእየ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምእካብ ከመይ ከቢድ ንዝኾነ ብሓፂሩ ንዕና ዛራ ኣብዚ ቅድሚ ዓመት ዳርጋ ሰለስተ ጓልቴ ነርናና ሕጂ ካብ 25 ላዓሊ ድኾነ ኣጓልታ ኣለዋና ቀሊል ኣይኮነን ክትእሽር ንሳቶም ከም ተኣኪቦሞ ዘለዉ በፂሖሞ ዘለዉ እዚ ሜዝን ስለምንታይ ብዓለይ ስለ ዝረኣኽዎ እቲ ምእካብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሚትካ ሚቲ ክርስዎ ምኽእል እየ ንዕና መዛሕትና ኣብ መወዳት ሓይልና ግን ሓቁ እዩ ሓቂ ሰርሕዎ ዘ
ብሕብሲ ስ ዓበይቲ ዕድመ ደሎ ኣዋልድ ኣብ ኣትላንታ ብዙሕጠር
እጂ ኣብቲ ናይ ወለዲ ሃንጎላ ምቕያል ኮይኑ ስምዓና ኣነ ወላ ካባ ጀሚርካ ደቅና ፍላይ ኣዋልድ እግረን ዝስበራ ኩዕሶ ዛሃርማ ኣወዳት እግረን ዝሰብርዎን ይመስለን ሕራይ መልክዐን ዘበላሽ ኮን መስለ ንኽእል እጂ እቲ ናብ ምምፃእ እቲ ስፖርት ስም ዝበልካ የ ሽሙ ቀይርኩም ሕጂ ካብ ሳከር ገለ ነይሩ ዳሕራይ ስፖርት ጌርኩም ሕጂ ስፖርት ማለት ብዙሕ ወላ ምንቅስቃስ ወላ ኣብቲ ሜዳ ምፅዋት ወላ ምረኸብ ወላ ምዕላል ምውፃእ ምጋሽ ነቶም ተፃወቲ እውን ኣጆኹም ምባል ኣብኡ ምስሳፍ ግን ኩሉ ናይ ስፖርት የጠቃልሉ እዩ ሞ ብከም ዓይነት ኣብ ምርዳእ ትገብርዎ ፃዕሪ እንተለኹም ሓደኹም ዳስ መስለኒ
ኣነ ባርኢቶ ሰብ በቲ ዘጋጠመና ማለት እዩ ብዙሓት ስድራ ቤት ክነመዝግብ ከለና ወድን ጓል ከለዎም ነቲዮም ኣወዳት ሒዞም መፁ እቴና ጓልት ከም ተዓዘብቲ ኮይን ንመፃም ግን ተቀዳዲማ ንዕን እዚኣ ጓል ተፃወት ኢና ምእትዋ ኦ ጋሌ ስተሓን ኣይደልን እያ ኣይትፈቱን እያ ብላ ግን እቲኣ ቆልዓ ኣብቲ ኩዕሶ ምስእትናዮ ንፅባሓይቱ ክትወፅ ኣይደልን እያ ሳትን ዝመስለን ዝነበራ ምስ ወዳ ጥራሕ ትፃወታ ምስ መፃ መሓሰ ምስ ረኸባ ግዳኒ ከምቲ ረኪብናዮ ዘለና በቃ ስድራ ቤት ክማነ ካብኡ ብዙሕ ተዓዋት ገይሩ ኣሎ እቲ ቀንዲ ሽግር ዘሎ ግዳኒ ካብ ስድራ ቤት እዩ እምበር እቲማ ቁልዑታይ ኮንቲ ስድራ ቤት ከይፈተነ ኣይትኽእልንያ ወይ ከዓ ኣይደልና ኢሎም ብውሳኒ ሒዞም መፁ ፎክ ንመፃኢ ግዜ ነዚ መልእኽቲ ሕሰም እዮም ነቲም ደቂ ኣንስትዮ ከምቲም ኣወዳት ማዓርነት ሂቦም ከምፅዎሞኒ ናባና ስራሕ ክገድፉልና ስለምንታይ ደኣኽሉ ከውሻት ኣለዉና ክሕዝቦ ዝኽእሉ ናይቲ ሰብ ናይቲ ስድራ ቤት ወሳኒ ጥራሕ እዩ
ወለካ ብነብስኻ ተበጊስካ ፀጋይ ዓንዲ ማርያም ስኻ ብመንበር ናይ ኤርስተር ኢኻ ስለዚ ቆላካ ብደቅኻ ጀሚርካ ምናልባት ዘለካ ተሓሳስባን ንወለድን ትብሎን ከገለከፍል
ደቀይ ፃወታ እየን እታ ሓንቲ ቀፃሊያ ፃወት እታ ሓንቲ ግን ሕዚ ሃይስኩል ኣትያ የብናን ኢንተርኔት ጋንታ የብናን ዝኾነ ነገር ኢና ፓርቲሲፔት ከንትገብን ገብራ ሐደኻ ወጂ ቲም ማናጀርስ ይባሃል ነው ቲም ማናጀርስ ማለት ቲም አሰተለ ሰካንታታ ሐደ ቲም ማናጀር አለን እጂ ጓለ ቲም ማናጀር ነከና ወልዴ ወላ ካሌጅ ዝኾዱ ሰባቲና ተነሊሶም ከምዝ ሕጉዝን ስንገብር እንደልሞኒ ይዋሱ የምማ አጣብ ኮች ጎብሩ አርቢትሮ ሆኑ ካለ ካለ ተፈለደ ነገር ጓለ ይሁን ቆሙ ተሳተፈ ማለት አስያ ናይ ዳን ዝበላ ምትዝባዕ ነቲ ወልዴ ሐደ ግዜ ምራይ መእማኒ እጂ ተሞለድ ክሪኡ ከሎ ምስካለ ብዙሓት ጋንታታት ክፃወታ ክሪኡ ከሎ በቃለን ካል ንወደም ሒዞም ዝመፁ መዝግቦን ማለት እዩ ምስራኣዩ ቅዱስ ቅነዩ መዝግቦን ድፍኡ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ዝረአናይ ማለት እዩ ካብ 30 ዝኾነ ዋልዳ ኣለዋና ሕጂ ካብ ኩንዱ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ክንጅምር ከለና ውሕዳት ነይረን ሕጂ ግን ኣብዘን ዓመት ክልተ ዓመት ሲ ሞር መፅን ከም እንዳንክብሎ ፀንሕ ድማ ብዙሕ ዝኾነ ኣብ መንጋን ስኒ ካብቲ ሜዳ ዋላ ጥራሕ ዝገብሮስ ብድሕ ስፖርት ዝግበር ርክባት ስኒ ቀፂሉ በልዘኝ ስዕድዳም ድዩ ኣብ ካልካል ኤቨንታት ብሓንሳ ምፅዋት ድ ብሓንሳ ከደን ሙቪ ውሰድና ብሓቢርኩም ምባል ሓደ ግዜ ድማ ክበዓልዳን እውን ገብሮ እዮም ከምዚ ቦሊ ዶ ገድመለ በብቲን ጌርካ ገለ ምውሳድ እውን ሓደሓደ ኣክቲቪታት ንገብር ኢና ሕጂ ሱስ ሞር ባንዲን ኣብቲ መንጎን ዋላ ተመወዳት ይርከብ ንኩሉ እዩ ግን ሞር ባንዲን እናፈጠረስ እናፈተውኦ ይመፅ ኣለዋ ማለት እዩ
ፀጋም ከለካ ብፍላይ ኣብቲ ንስኮላርሽፕ ዝምልከል ስኮላርሽፕ ብጣዕሚ ገዳሲ ሕማም ርእሲ እዩ ናይ ወለዲ ስለዚ ኩሉ ኣሎ ዕድላት ኣሎ ንሕሰልጥቃ እዩ ዝብል ነገራት በዘ ግደስ ወላድ ዘሎ ይመስለኒ እንታይ እዩ ትርጉቦ መኽሪ
ንዝተላዓለ ሕቶ ኣብ ምርካብ ስኮላርሽፕ ብከመይ ተጠቀምቲ ምውካን ከም ዝከኣል ብዝምልከት ኣብ ዝቕፅል መወዳእታ ክሳል ክቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ነዳሽና ኣዝና ንመስግን እዚ ረድዮ ድምፃ ንርካ እዩ ናብ ርእቶ